Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 30 Januari 2023. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Ombudsman rekomendasikan keadilan restoratif untuk warga Rempang. Presiden Jokowi akui diminta berkampanye oleh putranya Kaisang Pangarep. Menparekraf siap mendongkrak pariwisata di wilayah Kertajati. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Ombudsman RI merekomendasikan agar kasus kericuhan demo Rempang, Batam, Kepulauan Riau diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dalam perkara ini sebanyak 35 warga Rempang tengah diadili karena diduga melakukan perusakan dan menyerang petugas saat demo menolak penggusuran terkait proyek strategis nasional. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, ada maladministrasi dalam pengerahan aparat untuk menangani unjuk rasa di Rempang. Anggota Ombudsman Johannes Widiantoro menyebut kepolisian mesti mengedepankan keadilan restoratif dalam kasus ini.
Prinsipnya, polisi dalam hal ini kami minta untuk bisa mengedepankan restoratif justice. Ya, jadi kalau bisa, kemudian harapannya itu justru akan bisa menjadi sebuah feedback yang baik bagi warga masyarakat di Rempang, ya, untuk tindakan kepolisian yang tidak mengedepankan proses hukum melalui peradilan, melainkan melalui justice. Karena
itu tadi anggota Ombudsman RI Johannes Widiantoro saat konferensi pers penyerahan hasil investigasi terkait program Rempang Eco City di Jakarta kemarin. Menurutnya, aparat mestinya mengedepankan tindakan persuasif saat menangani demo di Rempang yang terjadi pada 7 hingga 11 September 2023 lalu. Sejak pertengahan Desember lalu, berkas kasus 35 warga Rempang mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Dalam kesempatan yang sama, pejabat di Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Gatot Tri Suryanta, memastikan bakal menindaklanjuti hasil investigasi dan rekomendasi Ombudsman.
Kalau dari kepolisian jelas, tadi kita akan menindaklanjutin apa yang tadi telah direkomendasikan oleh Ombudsman, ada beberapa poin tadi, dan tentunya nanti apabila ada permasalahan, tentunya akan kita komunikasikan, tapi yakinlah bahwa kepolisian itu punya komitmen yang kuat di dalam rangka untuk memberikan, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Artinya bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian bukan satu-satunya.
Pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Gatot Tri Suryanta, mengatakan rekomendasi Ombudsman bakal dibahas dalam 30 hari ke depan. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan kepolisian siap menindaklanjutinya bersama pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tak berwenang menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman soal keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara unjuk rasa warga terkait PSN Rempang Eco City. Juru bicara Kejagung Ketut Sumardina menuturkan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam sejak 21 Desember lalu.
Kalau perkara yang sudah sidang, gimana mau restoratif justice, Mas? Perkaranya kan sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri setempat. Anda silakan tanyakan ke Pengadilan Negeri setempat. Domainnya sudah nggak di kami lagi. Kalau domainnya masih di tahap pra penuntutan, penuntutan sudah pasti tahap 2 sama kayak kita, ya nggak masalah. Tapi sudah proses pemeriksaan persidangan.
Juru bicara Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman merupakan ranah Pengadilan Negeri di Batam sebab tahap penanganan perkara sudah masuk persidangan. Sementara itu, tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menilai rekomendasi Ombudsman soal keadilan restoratif dalam kasus kriminalisasi warga Rempang terlambat. Direktur LBH Mawar Saron Batam mengatakan, maksud kami Mangara Sijabat mengatakan, sudah berulang kali mengajukan permohonan restoratif justice ke Polresta Barelang, namun tidak digubris.
Jadi terkait dengan satu-satunya upaya untuk dapat membebaskan mereka, yaitu dalam proses pembuktian di persidangan. Karena apa? Karena upaya restoratif justice sudah tidak ada lagi. Jadi pembuktian di persidangan yang sekarang sedang berjalan, sudah sampai sidang ke-8 agenda pemeriksaan saksi. Di situ adalah upaya untuk membuktikan apakah mereka ini, 35 terdakwa ini memang betul melakukan atau ada yang tidak melakukan. Nanti di situ di pembuktian itu nanti hakim yang akan memutus apakah bersalah atau ada yang bebas tidak terbukti melakukan pengrusakan, penganiayaan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Menurut Direktur LBH Mawar Saron Batam Manggarai Sijabat, satu-satunya cara membebaskan warga Rempang yang dikriminalisasi adalah melalui pembuktian di persidangan sebab upaya restoratif justice sudah tidak bisa dilakukan. Manggarai berharap hakim berani membebaskan warga yang tidak bersalah berdasarkan fakta-fakta yang hadir di persidangan nanti. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik di Rempang bermula dari rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Pada tahap pertama, proyek berstatus proyek strategis nasional PSN ini akan dibangun industri kaca sebagai bagian dari program hilirisasi nasional. Dibutuhkan lahan seluas 8.000-an hektar dari total 17.000 hektar luas Pulau Rempang. Di dalamnya terdapat 16 kampung tua yang dihuni sekitar 700 keluarga. Sebagian dari mereka menentang proyek tersebut dan menggelar unjuk rasa pada September tahun lalu. Saudara, BNPB sebut bencana hidrometeorologi masih intai Pulau Jawa dan Sumatera. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Presiden Joko Widodo enggan berkomentar mengenai kapan dirinya akan berkampanye dalam pemilu 2024. Meski begitu, ia mengakui ada ajakan dari putra bungsunya Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI. Itu disampaikan Jokowi ketika menyantap bakso ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah kemarin.
Kapan mau ikut kampanye sama Mas Gibran? Kapan?
Wong baru menyampaikan ada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja udah ramai.
Tapi kemarin Mas Kaisang katanya bilang mau ngajak Bapak buat keliling-keliling daerah.
Iya, saya sudah diajak bolak-balik. Saya sudah diajak bolak-balik. Tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah ramai. Ya.
Sebelumnya pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye direspon luas oleh publik. Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara serah terima pesawat Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dalam acara itu turut hadir Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Masih terkait pemilu, pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad berpendapat pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden boleh berpihak sudah masuk ke kampanye permanen. Menurutnya pernyataan Jokowi berpotensi membahayakan demokrasi di tanah air.
Ya, kalau kita saksikan tentu kondisi itu makin nyata ya. Paling nggak ini sebenarnya bukan kampanye terselubung ya. Mungkin kalau dalam bahasa konteks pemilu ya. Tapi sesungguhnya Jokowi itu sudah melakukan kampanye permanen atau permanen campaign.
Pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad menambahkan kehadiran putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan Pilpres 2024 makin menguatkan indikasi keberpihakan Presiden. Sebelumnya Jokowi menegaskan Presiden boleh berkampanye dan memihak berdasarkan aturan Undang-Undang Pemilu. Kita ke informasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan cuaca ekstrim mendominasi kejadian bencana di Pulau Jawa dalam sepekan terakhir. Juru bicara Abdul Mohari mengatakan ada 39 kali peristiwa bencana terjadi di Indonesia.
Nah, yang paling signifikan di sini kita lihat nanti adalah di Jawa. Jawa kita lihat kalau dari jenis bencananya paling signifikan itu adalah cuaca ekstrim. Kita lihat secara singkat saja di Sumatera itu masih banyak banjir yang belum surut ya. Di Aceh, di Dairi, kemudian di Biren. Kemudian Riau.
Jubir BNPB Abdul Mohari mengungkapkan 39 kali kejadian bencana didominasi banjir, termasuk di Pulau Sumatera dalam sepekan terakhir. Sebelumnya BNPB mencatat 178 kali kejadian bencana terjadi sejak awal tahun yang didominasi bencana hidrometeorologi basah. Kita ke berita hukum, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI terhadap KPK soal Harun Masiku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, sidang sedianya digelar kemarin tetapi KPK minta ditunda karena belum siap.
Dan 3 minggu oleh hakim dinyatakan 2 minggu. Ya mudah-mudahan masa penundaan 2 minggu ini Harun Masiku sudah bisa ditangkap. Karena tujuan peradilan ini kan sebenarnya Harun Masiku bisa ditangkap. Kalau tidak bisa ditangkap ya sudahlah sidang in absentia kan. Jadi biar ini semua segera clear kepastian hukum. Dan saya hanya selalu mengatakan berkali-kali untuk tidak digoreng urusan politik. Meskipun ini menjelang pemilu, tapi kalau memang bisa ditangkap, ya tangkap aja gitu. Biar untuk tidak untuk sandera dan untuk dimanfaatkan kepentingan-kepentingan politik.
Itu tadi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Seperti diberitakan sebelumnya, Harun Masiku menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Harun sudah menjadi buron selama 4 tahun. Kita ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS menyebut harga komoditas bawang putih terus melonjak. Pada pekan terakhir Januari, harga bawang putih naik 5,85%. Kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sumatera. Berikut keterangan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini.
Perkembangan harga bawang putih secara kumulatif dari minggu ke minggu selama Januari 2024 ini yang dibandingkan dengan data harga Desember 2023. Jadi di sini terlihat bahwa sampai dengan minggu keempat Januari 2024 terjadi kenaikan harga bawang putih sebesar 5,85% jika dibandingkan dengan harga di bulan Desember.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menambahkan rata-rata harga bawang putih di 330-an kabupaten kota mencapai lebih Rp39.000. Ia meminta pemerintah lebih waspada karena lonjakan harga bawang putih diprediksi bakal meluas. Kita ke mancanegara, Bangladesh melaporkan kematian pertama tahun ini akibat virus Nipah yang merusak otak. Seorang pria dilaporkan meninggal setelah meminum jus kurma mentah. Mengutip Reuters, virus ini diidentifikasi pada 1999 dan sejak itu penyakit ini telah menyebabkan wabah di Bangladesh, India, dan Singapura, menewaskan lebih 160 orang di Bangladesh. Kasus pertama di Bangladesh pada 2024 dilaporkan sekitar 50 km dari ibu kota Dhaka. Kementerian Kesehatan Bangladesh memperingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi buah-buahan yang sebagian dimakan oleh burung atau kelelawar maupun jus kurma mentah. Tahun lalu, sebanyak 10 orang di antara 14 orang yang terinfeksi virus Nipah di Bangladesh meninggal. Angka itu menjadi jumlah kematian tertinggi dalam 7 tahun. Masih dari Asia, bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte melontarkan tuduhan terhadap penggantinya Ferdinand Marcos Jr. Duterte bahkan mengancam akan menggulingkannya dari jabatan. Dalam pidatonya, Duterte menuduh Marcos berencana mengamandemen konstitusi untuk mencabut batasan masa jabatan. Duterte memperingatkan hal tersebut dapat menyebabkan Marcos digulingkan seperti ayahnya, mendiang diktator Ferdinand Marcos. Duterte bahkan menuduh Marcos sebagai pecandu narkoba. Pidato tersebut memperkuat rumor berbulan-bulan tentang perpecahan politik antara keduanya meskipun putri Duterte, Sara, adalah wakil presiden Marcos setelah kemenangan telak mereka pada pemilu 2022. Kita ke berita olahraga, saudara pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengatakan pencapaian skuad Garuda di Piala Asia tak lepas dari jasa pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu dinilainya memiliki andil dalam mendorong para pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sandy menyebut timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia sejak terakhir kali berpartisipasi di turnamen itu pada 2007. Dalam debutnya setelah 16 tahun absen, skuad Garuda mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Setelah gugur karena kalah dari Australia, timnas Indonesia akan dihadapkan dengan agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang keberpihakan Jokowi memengaruhi stabilitas ekonomi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
BC, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, netralitas dan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada salah satu pasangan di pemilu Presiden 2024 diperkirakan berdampak pada stabilitas ekonomi. Benarkah perkiraan itu dan bagaimana analisisnya? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hoirunisa.
Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh memihak dan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengklaim tindakan itu dibolehkan karena presiden maupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Menteri juga boleh. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Presiden Joko Widodo menambahkan, kepala negara boleh berkampanye asalkan mengajukan cuti kerja. Selain itu, aturan yang ada pun hanya melarang presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing.
Pernyataan ini menuai pro kontra di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi setelah menyatakan pernyataan tersebut.
Tetap stabilitas akan terjaga dengan baik karena yang disampaikan oleh Jokowi ya aturannya seperti itu. Yang dipermasalahkan oleh kita semua adalah bahwa Jokowi harus netral kan itu, bahwa Jokowi harus berjiwa negarawan.
Menurut Ujang, pernyataan dan sikap Jokowi juga merusak netralitas presiden.
Dalam konteks itu, saya melihat Jokowi punya celah bahwa dia dibolehkan oleh undang-undang berkampanye, memihak, artinya asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam keadaan cuti.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, presiden memang bisa berkampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Bivitri menjelaskan, aturan presiden boleh berkampanye dimuat dalam pasal 281 dan 304 Undang-Undang Pemilu.
Jadi saya kira Pak Jokowi itu mengutipnya cuma satu pasal. Memang Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu banyak pasal yang kontradiktif. Karena pas kalau Pak Jokowi mengacu pada soal tidak menggunakan fasilitas, ada pasal-pasal lainnya yang secara prinsip bilang presiden dan pejabat negara lainnya itu tidak boleh menguntungkan kandidat politik tertentu.
Kekhawatiran juga disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI atas pernyataan presiden. IKAPI khawatir hal itu akan berdampak pada stabilitas harga bahan pangan. Sekjen IKAPI Renaldi Sarijowan mengungkapkan, saat ini tren harga bahan pokok di pasar masih terus tinggi.
Tambah lagi dengan pernyataan Pak Presiden bahwa Presiden boleh berkampanye gitu kan. Ini membuat kekhawatiran, ini membuat ketidakpastian baik di sisi hulu, ada produksi ya, ada produktivitas dan sebagainya.
Sekjen IKAPI Renaldi Sarijowan menambahkan, pernyataan Jokowi juga membuktikan bahwa pemerintah hanya fokus pada agenda politik dibandingkan memikirkan kesejahteraan masyarakat.
Karena tidak ada ketidakpastian, kemudian pemerintah hanya fokus terhadap agenda-agenda politiknya, namun abai terhadap agenda-agenda ekonomi.
Tak hanya di sisi pangan, menurut Wakil Direktur Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef, Eko Listianto, pernyataan presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Ia khawatir ketidaknetralan bisa membuat gerah investor sehingga mereka bisa menunda dan membatalkan investasinya.
Kalau kemudian presiden boleh kampanye ya, apalagi memihak ke salah satu paslon, nah ini akan sangat merugikan bagi trust masyarakat internasional, terutama investor asing ya, kepada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu sangat menghargai aspek-aspek fairness ya, dalam banyak aspek ya, tata kelola, good governance, punishment bisa saja terjadi kalau kemudian itu dilakukan gitu. Dan itu akan sangat berdampak ya pada perekonomian ya, dampak langsungnya itu ke sektor keuangan ya, harga saham, rupiah gitu.
Wakil Direktur Indef Eko Listianto juga mengingatkan tindakan memihak dan ikut berkampanye sejumlah menteri hingga kepala negara bisa berdampak pada melambatnya kinerja pemerintah, termasuk pada upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa.
Saudara, informasi dari berbagai daerah hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita sampai di bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Kepala Subbagian Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siskawati, dalam kasus korupsi pemotongan dan penerimaan uang dari pegawai negeri. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan dana insentif jasa pungut pajak mestinya menjadi hak para ASN BPPD, namun dana itu dipotong sebesar 10-30%.
SW selaku Kabak Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya kebutuhan untuk Kepala BPBD dan untuk Bupati Sidoarjo.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan di 2023 tersangka SW diduga mengumpulkan total uang hasil pemotongan dana insentif dari para ASN sebesar 2,7 miliar rupiah. Tersangka SW kini ditahan di rutan KPK. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap 11 orang tetapi hanya SW yang memenuhi cukup bukti. Kasus ini diduga menyeret pejabat lain termasuk Bupati Sidoarjo. Kita ke Jawa Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membenarkan adanya tim khusus untuk mengembangkan paket pariwisata di dekat Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Tim khusus untuk mendongkrak potensi wisata di Bandara Kertajati, betul sekali, telah dibentuk tim khusus dengan berkoordinasi dengan PJ Gubernur, dipimpin oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Ibu Kiki. Dan yang paling banyak potensi untuk dikunjungi adalah wisata di Cirebon, ada wisata kuliner, saya baru saja dari sana.
Menparekraf Sandiaga Uno menyebut sejumlah potensi wisata di sekitar Bandara Kertajati seperti kuliner, batik di Trusmi Cirebon hingga wisata religi di Makam Sunan Gunung Jati. Ia menjelaskan BIJB Kertajati memiliki lokasi strategis karena ditunjang akses jalan tol yang memudahkan penumpang menjangkau fasilitas penerbangan terbesar kedua di Indonesia itu. Kita ke Papua, menjelang pemilu 2024, Polresta Kota Jayapura dan Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini bersinergi untuk memperketat pengawasan dan pencegahan berbagai bentuk upaya penyelundupan dan kerusuhan. Itu disampaikan Kapol Subsektor Perbatasan RI Papua Nugini, Alexander Yarisetau.
Puji Tuhan masih aman, baik. Komunikasi, masih kita komunikasi, setiap ada hal-hal yang menonjol, selalu kami komunikasi sama-sama, kita turun ke TKP sama-sama.
Kapol Subsektor Perbatasan RI Papua Nugini, Alexander Yerisetau menyebut, salah satu bentuk kerjasama aparat adalah dengan patroli agresif di sepanjang jalur setapak atau yang dikenal jalan tikus. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.